Седнете, заповядайте, брати и сестри, да ни чести днешния голям светийски празник. Празник, в който Светата Църква е постановила да празнуваме паметта на едни големи личности, като светия апостол Петър. Знаем, че той е бил най-възрастният от апостолската дружина и на светия апостол Павел. Затова и днес Светата Църква, т.е. все рядко се случва тази комбинация на евангелските четива, но на утреното Евангелие прочетохме от 21 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където, брата и сестри, се случи голямото чудо при Тевериада с изкарването на множество, т.е. ловидбата на множество риба, и там, където Спасителя Христос възстанови апостолското достоинство на светия апостол Петър. И ние добре знаем, че от момента на Възкресението в поредицата от срещи възкръсналият Спасител Христос никога не го наименова Петър, а винаги го наричаше с неговото бащино име – Симон. Затова и на литургийното Евангелие, разбира се, едно отново емблематично събитие, което се случва там някъде пред централния град на област Кесария Филипова. Събитие, което между другото ние го подминаваме твърде лежерно, но то е изключително важно. Като разбиране и като благодат, която Христос преподава на своите апостоли. Затова и нека да си припомним още в началото 16 глава. И аз винаги много пъти съм ви казвал, че вярващият човек е хубаво мислено да се връща назад, не за да си припомни исторически събития, а да станем дори мислено съучастници на определени събития. Евангелието не е книга на миналото, брати и сестри. Евангелието е написано преди 2000 години. То определяше настоящето на множество, милиони хора в тяхната битийност в тези 2000 години. Но за нас, християните на 21 век, Светото Евангелие е бъдещето. То е нашето спасение. То е приобщаването на всеки един от нас към Божествената вечност. И в скобички, ако се върнем още в началната фаза на Христовата проповед, първите думи, с които Христос започна своята проповед, бяха точно тези. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Той Спасителя в тези няколко думички ни преподаде една истина. Че с Неговото идване, с Неговото раждане по път тук на земята, се изпълни божественият промисъл за спасението на човека. И в процеса на тази спасителна Христова мисия, Спасителят Христос ни преподаде знанието, че ако до този момент за старозаветният човек, независимо в коя епоха той е живял, включително за Аврама, Исака, Якова, големите патриарси, големите пророци, като Исаия, Иеремия, Езекииля, Варух, то всичките, независимо, че бяха свети пред лицето на Бога, не се умяха да придобият Царството Божие. А грешният човек, независимо, че е грешен, във времето на Христа и особено в днешното съвремие, е състояние да придобие това Царство Божие по милост Божия по божествена икономия спрямо човека. Още тук, в неговият настоящ живот. Ето с тези думички това ни каза Христос. Затова, ако можем, аз много обичам мислено да се връщам в евангелските събития. Евангелието не е просто текст, отваряме Светата Библия и четем. Тази дебела книга, брати и сестри, е наречена Слово на живот. Не случайно. И когато четем Словото Божие, ние трябва да се умяваме да го живеем, да структурираме по такъв начин живота и мислите си, че да бъдем реални съучастници в евангелските събития, защото това не са събития, определящи битийност преди 2000 години, а това е път на живот, който води човека през различните епохи и ще го води до свършека на сегашния свят и единението му с Царството Божие. Това Царство Божие, което Христос с толкова много любов преподаде и проповядваше през своята земна мисия. И ако се представим учениците как вървят към този централен град на Кесария, а къде се е намирал Кесария, който е ходил по светите земи и особено който е ходил на Галилейското езеро, обикновено там пътуващи ги водят на широката, северната част на Галилейското езеро, където е Капернаум, Вицаида Капернаумска. Над Капернаум земята се нарича Генисаретска земя, а над Генисаретската земя се намира и четвъртата област, Кесария Филипова, която граничи с Финикия и с главните финийски градове Тирисидон. Чували сте ги в Евангелието, че Христос е проповядвал тези градове. И от източната част се спуска покрай брежието на Галилейското езеро, за да приключи с едно малко градче Вицаида Юлия, където Христос нахрани по чудесен начин с 5 хляба и 2 рибки 5000 човека. И малко преди да стигнат пред този централен град на област Филипи, Кесария, Спасителя Христос пита своите ученици: за кого ме мислят мене Сина човешки? Т.е. за кого ме мислят обикновените хора? Това пита Христос. И те като част от този народ му казват какво са чули сред народа. Казали му: едните мислят за възкръснания Йоан, кръстител, вторите мислят за дошлия Илия, третите мисля за Езекия, а четвъртите мисля за някой друг от пророците. Така, Христос си изясни какво е мнението на целокупният иудейски народ за него. И идва втората част на неговото питане. Той се обърна и ги попита: а вие, т.е. тези, които аз съм избрал да бъдат най-близко до мене, вие, моите ученици, за кого ме мислите? Тогава, брати и сестри, свети апостол Петър, като най-старият от пророците, излиза напред и от името на всички апостоли ентусиазирано казва: ти си Христос, Синът на живият Бог. А Спасителя на основата на неговата вероисповед му казва: блажен си ти, Петре, защото не човешка мисъл ти откри това. Тоест, ти се умя да видиш в мене Бога, а не пророка, както в повечето случаи иудеите го приемаха на основата на неговата проповед. И преди това му каза: ти си Петър, на старогръцки то Петрос означава камък. На този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. и ще ти дам ключовете на Царството Небесно. Каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето. Каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Точно на този текст се опира и католическия свят. Считайки, че папата като приемник на апостолската катедра на светия апостол Петър свързва и развързва греховете на хората като наместник на Христос тук на земята. А тези думи Христос насочва към Петър не за да го направи или да посочи, че той е най-великият или е пръв между апостолите. Няма такова нещо, брати и сестри. Във всички ти действия и в настоящата проповед, и в бъдещите действия, особено в началото на тайната вечеря, когато той извърши умовението, т.е. умиването на краката, Христос показа на своите ученици, че смирението трябва да бъде в основата на техния живот. Колко пъти той им казва, който от вас иска да бъде пръв, нека да стане слуга на всички останали. Малко преди да тръгне за последното си пътуване за Йерусалим, когато отиваше в област Перея, двама от неговите апостоли, Заведеевите братия, Яков и Йоан, го попитаха: Господи, искаме да ни сториш нещо. А той ги попита: какво искате да ви сторя? Да седнем единият тебе отдясно и другият отляво. Тоест, те помислиха, че той отива да става земен свят. И в същият момент бяха изкусени от земното величие. Тоест, още от сега, преди той да е седнал на трона на величието си, те да заемат властови позиции до него. А Христос с много любов и с нотка на укор им каза: аз не мога да позволя някой да седне отдясно или отляво на мен. Защо е така? Защото това е дело на неговият отец. Но им каза, че кръщението, с което аз се кръщавам, вие не може да се кръстите. И чашата, която аз ще изпия, вие не можете да пиете. И забележете, брати и сестри, само две речета в последствие отдолу, той отново се обърна и им каза: чашата, която аз пия, вие ще пиете. Кръщението, с което се кръщавам, и вие ще се кръстите. Говорейки им вече, че в тяхното мъченичество, в тяхната проповед и мъченичество, те ще изпият чашата на страданието и ще се кръстят с кръщението отново на мъченическата смърт. Затова винаги казвам, че католическия свят няма основание да твърди едно такова нещо, поради една простичка причина. Че веднага, ако бяха преминали от 16 глава на 18 глава по Матея, щяха да прочитат едни много особени думи, които щяха да обезмислят щенията им, които имат в продължение вече на век, на хилядолетие. Ако отворим 18 глава, в 18 стих Христос се обръща отново към целия сон апостоли, заедно с Петър, и им каза: истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен. Защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз, посред тях. Веднага след тези думички на Спасителя Христос Светия апостол Петър се приближава до него и му задава един наглед простичък въпрос, но въпрос изпълнен с много мисъл. И аз бих казал, че Петър не пита заради себе си. Той попита заради всички останали. Той попита и заради всеки един от нас, брати и сестри. Знаете ли защо? Може би много от вас са чели този текст от Евангелието. Какво са разбрали? Свети апостол Петър пристъпи и попита: Господи, колко пъти да прощаваме на брата си, кога се греши против мене? До 7 пъти ли? Защо точно до 7? Петър и юдей. Другите апостоли също са юдеи. Те добре разбират юдейския закон, който е гласял, че на брата си можеш да простиш до 3 пъти според закона. И след третия път, грубо казано, тояга. А Петър го пита: до 7 пъти ли трябва да прощавам на този, на брата си, който съгрешава спрямо мене? А Спасителят Христос му отговаря: не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Тоест трябва да прощаваш до безконечност. Защо е това питане? Аз, между другото, не за първи път говоря от анвона точно за тая проблематика, за това питане с тия апостол Петър. Защото седмицата, брати и сестри, при юдеите е знак за множественост. Това не е просто число. Това е знак за множественост. И когато Петър пише: Господи, до 7 пъти ли трябва да прощавам? Тоест, той какво казва на Христос? Господи, много път, много, 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 много пъти ли трябва да прощавам? И Христос в логиката на неговото питане просто му отговаря: не ти казвам до 7, а 70 пъти по 7. Тоест, в границата на тая множественост до безконечност. Ето това е определил Христос. А когато казва тези думи на светия апостол Петър, практически Христос ги казва и на всеки един от нас. Защо тогава, брати и сестри, ние не съумяваме да стигнем до прошката? Идва сирна неделя и тогава всички изпълняваме Бога ми чист ритуал. Чист ритуал. Защото когато не пристъпваш с брата си с вяра в името на Христос да простиш и да поискаш прошка, а изпълняваш някаква традиция на сирна неделя, че това си е ритуал. В този ритуал ти не влагаш нито чувство, нито вяра, нито щение, нито търсене към Бога. Или не отдаваш нещо към Бога ли? Затова трябва да се замислим върху тези думи и да разбираме, че няма как да бъдем християни без наличието на прошка. Няма как да бъдем християни. И горко на този човек, който пристъпва към Светата чаша, много често неуведомил за нещо в изповедта си своя изповедник и така тайничко пропускайки го, че е скаран с някого и няма желанието да прости. И вие много добре знаете, че случай бол. Случай в това отношение бол. Добре, ако не съумяваме да простим, по какъв начин изпълняваме тогава волята на нашия Спасител Христос? Пристъпваме да се единим с Неговото тяло и кръв, така както Той ни учи, но не съумяваме да простим. А той отново в Евангелието по Матея 5 и 6 глава добре ни учи по какъв начин трябва да прощаваме. В тези 2000 години християнство и развито богословие във всяко едно отношение, брати и сестри, ние вече добре трябва да знаем по какъв начин в християнската ни вяра се градират ценностите. Защото християнството е ценности. Християнството не е религия. Защото религията предполага да изпълниш някакъв обред или някаква традиция, лишени от всякакво разбиране. Както, например, си правите курбаните. А християнството е ценност, ценностно разбиране за живота. И аз вчера ви говорих прекомерно много за тези неща. И от тук фактически да разбираме, че ако Бог е любов, така както евангелист Йоан ни учи в първото съборно послание, 4 глава, това означава, че любовта е върховата ценност. Тоест, чрез любовта Бог съучаства в пълнота в своето творение. Тоест, чрез любовта Бог съучаства и във всеки един от нас. И от тук, ако любовта е в основата на цялостната божествена ценност система, то винаги казвам, че рожбата на любовта е прошката. Представете си, че поставяме събирателни знаци от ценност в ценност. Любов плюс прошка. Плюс третата ценност, смирение. И ако сложим след смирението знак за равенство, какво ще ни дадат всички тези основни християнски ценности? Това, което Христос докатегорично се казва от тук в Евангелието. С какво каза Христос, че трябва да спасявате душите си? Някой ще ми отговори ли? С какво Христос каза да спасяваме душите си? И аз знам, че знаеш. Виждате ли къде е проблема? Христос не каза нито със страдание спасявайте душите си, а каза с търпението спасявайте душите си. Тоест, ценността, която групира всички останали християнски ценности, това е търпението, брати и сестри. Не може да стигнете до търпението, преди да сте изживяли и да сте направили останалите християнски ценности част от своя личностен живот. А когато ги направите част от живота си, тогава ще се умявате. Тогава ще се умявате да разговаряте със своя небесен Творец. Ценностите единяват човека с Христос. И както Христос ни учи, са в състояние да го направя жител на небето. Свети Василий Велики, например, един от големите отци на църквата ни, на Кесарийската църква, той отправя едно предупреждение към своите клирици, към своите презвитери. Казва, ако ти, отивайки към храма да отслужи света божествена литургия, констатираш, че не си се опростил с някой от братията си, върни се, иди, опрости се със своя брат и тогава застани пред престола на твоя Бог, за да отслужи светата божествена служба. Ами нали и Христос така ни учи, брата и сестри? Само, че Той говори за жертвеника, там, където Иудейна принася своята жертва. Когато отиваш да положиш своята жертва на жертвеника и констатираш, че не си простил на брата си, остави своето приношение, иди опрости се със своя брат и тогава се върни и принеси чиста жертва на твоя Творец и Създател Бога. Ето такава личност като свети апостол Петър празнуваме днес. Ексклюзивна личност. Той е горял във вярата си и е горял във всичко, което Христос е правил. Затова това е апостола, който Христос не пропуска да призове до себе си във всеки един момент, във всяко едно обстоятелство. Трима са били тези, които са били непосредствена близост до Христос. Петър, Яков и Йоан. Тези, които са се умявали да укрепват вярата и духовното статукво във всички останали апостоли. Но Петър със своето горене във вярата към Христа, той винаги е бил в състояние да запали малкото фитилче на вярата в душата на всеки един останал човек. Веднага отваряме 21 глава на Йоанна. Това е последната глава от Евангелието по Йоанна. Това е главата, която завършва, например, с едни прекрасни думи. И много други работи стори Исус, за които ако би се писало, цял свят не би побрал написаните книги. Аз се чудя, протестантите винаги ги го пропускат този стих на 21 глава. Винаги ли го пропускат този стих? За да разберат, че това, което е описано в Светото Евангелие, е древното нокътчето от това, което Христос е сторил. И много от нещата, които не са описани тук, ни го предава Светото предание. Затова в Светото православие ние поставяме на един равностоен пиедестал Светото предание и Светото писание. Аз се учудвам и е тук, кога на Цветница, мисля, че беше, понеже навсякъде беше затворено, но ние си имахме богослужба тук. И когато излязох на двора, три женички имаше, които бяха от евангелски общности някъде. И като твърде знаещи Словото Божие, защото те живеят с гордоумието, че разбира Словото Божие, а нищо не разбира, те просто го наизостяват. Това, че ще наизостиш нещо от Евангелието, не означава, че ти го разбираш. А нещо, което не разбираш, няма как да го живееш. Тоест, слагаш само фанатизъм, нищо повече от това. И те се опитаха със същата презумпция, с която винаги постъпват, да кажат, ние почитаме само светото писание. И аз тогава ги попитах нещо дребничко. Обяснете ми на какво е продукт писанието. Христос ли написа Евангелието? Какво направи Христос? Христос изказа всички тези неща. И то не в хармоничния ред, в който са подредени в Евангелието. Ние виждаме, че ако гледаме и четем Евангелието по Матея, т.е. Марко е изпуснал практически 50% от нещата, които Матея е казал. Защото там, където проповядва Марко и Петър, не е необходимо да им говоря за пророчествата. Те проповядват на езичниците римляни. Какво ги интересуват римляните? Пророчествата. Не ги интересуват. Затова Марко ги е пропуснал. И така, брати и сестри, когато говорим за два... Тоест, аз точно това им казах, че писанието е продукт на предание. Писанието е продукт на предание. Матей следваше Христос, чу нещата от Христос като предание от Спасителя и ги изложи на хартия. Марко слуша Петър и написа своето Евангелие. А Петър санкционира, т.е. одобри написаното като достоверно. Той е също по предание. Лука, че той не беше от апостолския сон, за да е чул всичко от Христос. Лука чу словото от светия апостол Павел и го изложи, но той не е имал за цел да пише Евангелие. Евангелието и книга Деяния апостолски са едни своеобразни писма, частни писма, насочени към една личност, Теофил. Сега, какъв е този Теофил, можем само да гадаем. Но като имаме предвид, че Лука е прозелит, т.е. той не е юдеин, и предполагаме, че той е грък, който е живеел в Антиохия, предполагаме, че той е писал на новокръстения Теофил в Антиохия, за да го осведоми какво се случва, какво се е случило, кой е този Христос и какво е направил той е Христос. И отиваме вече към свети евангелист Йоан, който пък изобщо не е имал на идея да пише Евангелие. Защото ако Йоан имаше идеята да напише Евангелието, той щеше да го напише в първите години. Петър пише 42-а година. Марко и Лука пишат през една година, 67-68 година Евангелието. А Йоан пише 98 година Евангелие. Защо е така? Защото вече имаме Евангелието на Матея, Марко и Лука. И Йоан не е считал, че трябва да пише друго, четвърто Евангелие. Но когато настъпва в малоазийската църква гностицизма, който отрича божественото достоинство на Христос, тогава малоазийските епископи се събират около Йоан. Това е единственият жив апостол. Авторитет. Авторитет, който е бил до Христос. Спомняте ли си първия стих на първото съборно послание на Йоан? Как започва? Това, което видяха очите ни, което чуха ушите ни, което попипаха ръцете ни, и казва за Словото Божие. Т.е. аз го видях с очите си, чух го с ушите си, попипах го с ръцете си. Словото Божие, Спасителя Христос, истината. Така Йоан предаде истината за Христа. Йоан прие епископите на Мала Азия, които му казаха: Йоане, ние четем Евангелията на Матей, Марко и Лука, но те ни говорят само за Сина Човешки. И ние нямаме писано доказателство, за да убедим гностиците в божественото синоство, да ги убедим да вярват в Сина Божий. И затова Йоан пише Евангелието, и затова това Евангелие е толкова различно от всички останали. Защото в това Евангелие светия евангелист Йоан излага, показва ни Сина Божий, което е изключително важно. И така в тази 21 глава от Евангелието по Йоана, възкръсналият Христос, след като многократно вече се е явявал, веднъж в горницата, първо на жените мироносите се яви, след това на Мария Магдалина, първото явяване в горницата, след това на пътниците, двамата пътници за Емаус, отново в горницата, след това по Евангелието по Матея се яви на целия сон от 70 ученици, там някъде в Галилея. Част от светите апостоли отишли до Тивериада, това е от западната част, долната част на Галилейското езеро, и започнали да ловят риба. Нищо не ловили, между другото, но там на брега застанал Христос и им казал: деца, имате ли нещо за ядене? Те се очудили, но мадият Йоан казал: Господе. И Петър, чувайки, че Господ, се хвърлил във водата, за да може пръв да стигне до брега, въпреки че кораба бил близо. Преди това Христос им казал да хвърлят мрежата отдясно и тя се напълнила с риба. Между другото, знаете ли какво е особено за рибарството в Галилейското езеро? Това е специфичен род риба, който съществува само там. Тя е живо раждаща риба. Тя не хвърля хайвер. Живо раждаща риба. И в момента в Галилейското езеро се лови такава риба, каквато апостолите са ловяли. И понеже вече знаем, че риболова, може да каже, е промишлен, и затова пък еврейската държава я развъжда в развъдници и я пуска в Галилейското езеро. Иначе ще се загуби, популацията ще се загуби. Когато излизат на брега, те виждат, че има накладен огън и поставена опечена риба. Обядвали и тогава Христос, той се явява поради една причина. Преди възнесението си да възстанови апостолското достоинство на Петър. От Симон той да придобие отново апостолското си име Петър, камък на вярата. И затова тръгва и Петър тръгва по него и той го пита трикратно. Симон и Йонин, любиш ли ме повече от тия? А Петър може би сконфузен, защото знае защо му се задават тези въпроси. Казва, ти знаеш, Господи, че те обичам. Паси моите агънца. Втори път веднага го пита, Симоне и Йони, любиш ли ме повече от тия? И Петър отново му казва, ти знаеш, Господи, че те обичам. Третият път, паси моите овци. Третият път Христос го пита, Симон и Йонин, обичаш ли ме? Ти всичко знаеш, Господи, ти знаеш, че те обичам. Паси моите овци. Сигурно десетки пъти сте го чували този текст. Десетки пъти. Защо Христос първите два пъти пита Петър, любиш ли ме? А третия път го пита, обичаш ли ме? Знаете ли защо? Ние не правим разлика в тези неща. Ние дали ще кажем любя или обичам, за нас е все тая. Да, но в тези думички се крие изключително значение, духовно послание и духовна сила. Когато първите два пъти Христос го пита, любиш ли ме? Той го пита, любиш ли ме с тая небесната, божествената любов, която аз ви преподадох? Духовната любов, изхождаща от недрата на Бога. А третия път използва старогръцката думичка агапа, агапан. Ако отворите един старогръцки речник и намерите думичката агапа, ще видите по какъв начин тя е дефинирана. Любов, дълбока, постоянна, непреходна, вечна, божествена любов. Нещо, което изхожда от Бога. А третия път го пита, обичаш ли ме? Отново старогръцката думичка филия, филин. Обич. Обичам те просто като приятел. Нищо повече от това. Обичам те просто като приятел. Ето това е щекотливото знание, което всеки един православен християнин, когато чете този текст, трябва да го разбира. Защото Христос започва с две запитвания, любиш ли ме? Защото апостолско достоинство се връща и се преподава само на основата на осъзнатата божествена любов, а не защото някой иска да му го даде. Веднага след като възстанови апостолското му достоинство, свети апостол Петър се обърнал. Преди това Христос му казва, докато беше млад, сам се опасваше, идва време, когато няма да можеш сам да се опашеш, говорейки му фактически за мъченическата смърт, която му предстои в проповедта след Петдесетница. Но Петър се обърнал и видял за себе си, че върви и младият апостол Йоан. Значи Йоан тръгва след Христос някъде на 16 години. Тоест, за този момент, за който говорим, преди Възнесението, Йоан вече е бил някъде около 20 годишен. И Петър пита Христос: Господи, а той е какво? Вие как го разбирате това нещо? Господи, а той е какво? Аз много пъти съм питал и всеки се опитва да ми обясни, че едва ли не Петър е ревнувал по някакъв начин от Йоан. Няма такова нещо. Петър е обичал светия апостол Йоан. Петър е причината Йоан да отиде на тайната вечер и да облегне главата на гърдите на Христа. И той го изпраща там да облегне главата си с мисия. Тоест, какво може би му е казал Петър? Йоане, ти си любими ученик. Най-младия, отиваш, облягаш главата си и питаш Христа, за да можем и ние да разберем кой ще го предаде. И Йоан е отишъл, послушен, пред стария, пред възрастния и е направил това нещо. А Петър, когато пита Христос: Господи, а той е какво? Простичко казва: Господи, аз приемам съдбата си, мъченическата смърт. Но не допускай това нещо да постигне това хубаво младо момче. Не допускай. И всички знаем, че може би заради тази молба на светия апостол Петър, единственият апостол, който умира в дълбока старост на 105 годишна възраст, от естествена смърт, това е светия евангелист Йоан. Единственият от апостолите. Всички други апостоли са умряли мъченически. За вярата в името на Спасителя Христа. Знаем, че в книгата на живота, Светата Библия, Свещеното писание, светия апостол Петър има две съборни послания. Но в първото негово съборно послание, 3 глава, 15 стих, има едни прекрасни думички, брати и сестри, които и вчера чухте от проповедта. Там, където светия апостол Петър наставлява всеки един от нас, казвайки: Господа Бога светете в сърцата си. Бъдете всякога готови, с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас отговор за вашата надежда. Затова сме християни и трябва да знаем, че всеки един, който чрез благодата на Светия Дух носи името Христово върху себе си, трябва да бъде в състояние и готовност винаги да даде отговор за своята надежда. А да не говорим, че отново във второто съборно послание, когато говори на хората за това, което е чул от Христа за последните времена и второто идване на Христа, обновата, той толкова патетично казва: а ние чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Ето, в това се вгражда и нашата християнска надежда. Че истината е Христос, така описа той себе си. И че абсолютната правда е отново Христос и никой друг. Още преди да станат реално апостоли, да бъдат избрани като апостоли, и Андрей, и Петър, и двамата Заведееви братия, и Филип, те бяха ученици на св. Йоан Кръстителя. Още преди да бъдат повикани, те вървяха след Христа, брати и сестри. Може би от любопитство. И когато там в Йоанна 6 глава Спасителя Христос започна да им говори: аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб. И им каза в 54 стих: който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Веднага след тези стихове, след тези думи на Христа, много от тези, които го следвали, се разочаровали. Как може да бъде Той небесен хляб? Как може да бъде Бога? И много се разотишли. Тогава Спасителят се обръща в 68 стих към Петър, към тези, които в последствие ще призове като близки апостоли, и ги пита: и вие ли искате да си отидете от мене? И отново Петър излезе от името на всички и простичко каза: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на живия Бог. Ето това е личността на светия апостол Петър. И сега логично преминаваме, понеже празникът е двоен, към личността на светия апостол Павел. Кой е този Павел? Откъде дойде той? Иудеин, брати и сестри. Най-образован сред иудеите за времето. Неговият баща не е носил кръвта на римляните, но е бил служител на римляните. И затова и неговото дете Павел е римски гражданин. Но като правоверен иудеин, той с зъби и с ногти е пазил иудейския закон. Кой е иудейския закон според вас? Чувате две понятия за иудеите. Чувате Тора и Талмуд. Нали така? Какво е Тората и какво е Талмуда? Тората е Моисеевото петокнижие. Това е законовата база на иудеите. Това е закона Тора. Първите пет книги на Светата Библия. И Талмуда вече е Стария Завет, но и устройствената, административно устройствена част на юдейското общество. Това, което в християнския свят ние наричаме канон. Канона не е догматика, не е вяра. Канона е административно устройствени постановления, чрез които се урежда живота на вярващите в църквата. Но Павел, като гонител на християните, е стигнал до там, че той присъствал, например, на убийството на св. Архидиакон Стефан. Той присъства, а убийците, които го убиват с камъни, поставили дрехите си при краката на Савел, а той наблюдавал как го убиват. Отворете книга Деяния на апостолите, всичко е описано там. Но когато Павел в своята ревност за съхраняване на закона поиска от Синедриона карт-бланш да отиде, т.е. явно, че вече е постигнал успехи в Йерусалим, да отиде в Сирия, в Дамас, там да свърже християните и да ги заведе пред Синедриона за съд и затвор. Когато той тръгва с свитата войници, малко преди Дамаск се случва едно грандиозно чудо. Христос е възкръснал и се е възнесъл. Но Христос се явява под вид на светлина. Светлина, която обгръща тази група с Савел. И книга Деяния апостолски ни учи, че те паднали като мъртви на земята. А Савел загубил своето зрение. Там той чува думите на възкръснали Христос: Савле, Савле, защо ме гониш? А той го пита: кой си ти, Господине? Втори път го пита: Савле, Савле, защо ме гониш? Отново той го пита: кой си ти, Господине? И третият път Христос му казва: Савле, Савле, защо ме гониш? За теб е трудно да рита срещу ръжен. Савел разбира с кого говори. Там става грандиозното негово претворяване. Не обръщане, брати и сестри. Претворяване на човешките и на духовната същност. И при това претворяване Спасителя отново с гласа си му каза: ще отидеш в Дамаск, в еди коя си къща, и там ще чакаш. Минава 3 дена и той пребива в слепота. На третия ден Спасителя се явява на един от апостолите, свети апостол Анании, и му казва: Анание, ще отидеш на еди коя си улица, в еди коя си къща. Там е Савел. Ще възложиш ръце върху него и той ще прогледа. Но Анани, който явно, че е препатил от Савел, гонителя Савел, казва му: Господи, как така, че той е дошъл тук да ни свържи и да ни води за съд? Тоест, той се е възпротивил, възроптал е срещу възкръснали Христос. А Христос му казва: ще отидеш, защото той, Савел, ни избран със съд. Какво означава това, брати и сестри? Избран със съд от майчината отрова. Не е необходимо да ви кажа какво е извършил свети апостол Павел. 100-кратно повече от всеки един от останалите апостоли, които бяха до Христос, следваха Христос, чуваха думите на Христос. Че Павел познаваше Христос само като историческа личност. Познаваше Христос като основател на секта. Защото християните, общо взето до 3 век включително, са били приемани в Римската империя като секта, не като нещо друго. И тогава, брати и сестри, когато Анани възлага ръце върху него и го обръща, същият този възкръсналият Христос е направил нещо, което е направил върху много малко хора в този свят. Един от тези хора е преподобни Антоний Велики. Той му преподава по благодат знанието, съвършеното знание за Словото Божие. И забележете, до този момент незнаещия Савел, в момента, в който стана апостол Павел, отиде веднага в центъра на Дамаск и започна да проповядва възкръсналия Христос. Неговата дейност започва да се развива в езическия свят, извън юдейските области, поради това, че юдеите вече настървено го търсели, за да го убият. И затова, когато от Дамаск го водят при апостолите в Йерусалим, той имал желанието веднага да отиде в центъра на Йерусалим да проповядва. Но апостолите да го съхранят, го изпратили в езическия свят. И това, че още в първи век, тук в Стара Загора има християнство. Не в 865 година. Тогава е кръщението на княза. Но още в първи век, брати и сестри, като имаме предвид, че Павел бива умъртвен в римската тъмница 68 година. Т.е. много преди това, много преди тази 68 година, Павел разнася истината Христос в целият езически свят. Тук в Стара Загора той изпраща един от своите съпътници и ученици, свети апостол Карп, който става пръв епископ на Стара Загора. Колко от старозагорци знаят? Че те старозагорци, между другото, не знаят и кога са паднали по Турско. Защото в учебник по история пише само за Търновград. Че и учителите, между другото, не знаят. И като го казвам, аз съм питал, затова казвам. В древния Филипопол, сегашният град Пловдив, свети апостол Павел по път за Солунската църква изпраща отново друг от своите апостоли, Ерм, който става пръв епископ на Филипопол. По Южното Черноморие проповядва свети апостол Андрей Първозвани. Той стига до Крим, Украина, в проповедта си. Но ние говорим за свети апостол Павел, който постави основите на всички известни нам древни патриарши. Солунската църква, една от първите църкви, Коринската църква, Ефеската църква, Антиохийската църква. Той е техен родител. Павел само веднъж минава през град Рим. Тоест, той не е основоположника на Римската църква. И аз бих казал, че Римската църква няма основоположник. Католиците отново бъркат, че е свети апостол Петър. Защото там християнска общност е имало много преди апостол Петър да отиде в Рим. 63-та година преди раждането на Христос, при едно от поредните въстания, много от иудеите избягали и се заселили от долна страна на река Тибър и направили един голям квартал вече на Рим от иудеи. Но каква е особеността при иудеите? Че те изпълнявали строго закона и за големите иудейски празници, особено за Пасха, безквасници, празника Шатри, те задължително отивали в Йерусалим. Ето там е станала срещата с Христос, проповядващия Христос, който никога не е пропускал тези големи празници, винаги е бил в Йерусалим. И още преди Христос да бъде осъден, разпънат, да възкръсне и да се възнесе, много от тези иудеи вече са повярвали. И една част от тази грамадна юдейска общност вече е вярвала в този Месията Христос. До този момент понятието християнин още не съществува. Това понятие излиза от Антиохийската църква чак в 450 година след Христа. До този момент вярващите в Христа не са се наричали християни. И така, брати и сестри, свети апостол Павел установява с горенето си. Той е бил нисък човек, постоянно болнав, физиката му постоянно е боледувала. И е направил 4 околосветски пътешествия за времето. 4 околосветски пътешествия. Той се докосва с римляни, когато император Траян, плашейки се от тая голяма общност, е разпоредил да ги пръснат. Те бягат от гонението на римляните и тогава за първи път част от тях отиват в Мала Азия, Ефес. И това е първото докосване на Павел до римските християни. Затова и в последствие той поддържа връзка с тях, когато те отново се връщат в Рим. И тогава като наставление той пише своето послание до римляни, въпреки че не е ходил в Рим, за да настави тези, които той познава и които вече са го приели като авторитет и апостол на Христовата църква. Не е нужно да ви кажа, че между другото, много е важно да го кажем, че свети апостол Павел, брати и сестри, на две места в светото в своите послания. Във първото послание до Коринтияни, 13 глава, и в 5 глава посланието до Галатияни. Това е личността, която ни преподава по един съвършен начин добродетелите, чрез които любовта се проявява, любовта като божествено измерение се проявява, брати и сестри, в нашия живот. Знаете ли защо? Защото Бог е любов. Той е несъизмерим с човека. Той е непостижим за човека в своето съвършенство. Съответно, след като Бог е непостижим за грешния човек, това означава, че грешният човек не може да се докосне до съвършенството и пълнотата на любовта. Нали така, господин Лени, излиза? А така. И след като е така, свети апостол Павел ни учи, че до божествената любов се докосваме чрез проявите й, чрез определени етически норми в нашия живот. Само да намеря, ще ви прочета до Ефесиян, до Галатиян. Така. В 5 глава от 18 стих той казва, първо посочва кои са делата на плътта, т.е. да разбере човека по какъв начин съгрешава, по какъв начин пада и отпада от своя небесен богосвят. Той казва, делата на плътта са известни. Те са прелюбодейство, буйство, нечистота, разпъство. Да, ма в днешно съвремие тези неща се приемат от хората като ценности. Те не се женят, живеят свободно, считайки, че съвремието им го позволява. Не, съвремието на никого нищо не позволява. Има норми, които трябва да се спазват. И ако не ги спазват, ще дойде време, когато всеки един ще плати. Защото той е живот. Безплатни неща няма. И в духовно отношение. Не живееш ли правомерно духовно отношение, ще дойде момент, когато ще се срещне със своя баща и той ще ти потърси сметка. И всички ние знаем от Светото Евангелие, че Неговият съд е абсолютната правда. Там подкупи няма. Само тук умеем да подкупваме и съди, и адвокати, и прокурори. Там подкупност няма. И веднага Светия апостол Павел ни учи кои са плодовете на духа. Тоест, духовното пространство. Какво привнася в човешкото естество Светият Божествен Дух като обиталище на светите в Божието име? Казва, плодът на духа е любов, радост, мир, дълготерпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание и завършва с едни прекрасни думи. Против такива няма закон. И ако отворим първото послание до Коринтияни, знаем, че той има две послания до коринтските християни, но във първо Коринтияни 13 глава, тази глава в целият християнски свят е известна като химн на Божествената любов. Много често слушам, цитира се и констатирам, че никой не знае защо Павел е написал това първо послание до Коринтияни. Аз съм го тълкувал, има го фактически в интернет пространството. Разтълкувано. Цялото първо послание до Коринтияни е изобличително послание. Това не е поучително послание. Изобличително послание спрямо нечестието на Коринтияни. И затова тук той започва патетично да говори всички езици човешки, дори ангелски. Щом любов нямам, ще бъда мещо звандириким вълщо с века, т.е. повреден култу филдейски инструмент. Да имам пророчески дар, да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. Но в последствие той започва да преподава добродетелите, чрез които любовта реално съществува, работи, облагодатява ни в нашия живот. Казва, любовта е дълготърпелива. Какво казва? Вие, коринтияни, нямате дълготърпение. Тя е пълна с благост. Във вашия живот няма благост. Любовта не завижда. Вие сте изпълнени с завист. Любовта се не превъзнася, не се гордее. Гордостта не е присъща на Божествената любов. Любовта не безчинства. Не можеш да кажеш, че си поставил живота си на основата на любовта и да си позволяваш да обиждаш своя ближен, да лъжеш свидетел спрямо него. И любовта не дири своето, не се сърди. Любовта зло не мисли. Как тогава двама човека, които декларират тук в храма, че любовта ги е събрала, за да изживее живота си, как само от една дума стига до там, че не искат да се погледнат вкъщи? На една спалня спят с гръб един към друг. липса на любов. Каквото и да кажат в последствие. И най-погрешната визия за любовта е, когато се обърнат и кажат ти или тя не ме обичаш повече и тръгват някъде смятайки, че ще намерят любовта. Няма да я намерят. Защото тук самия Христос казва, че това, което Бог е съчетал, човек не може да разлъчи. Е как тогава се разлъчва? Отиват в гражданския съд, съда ги развежда. Много интересува съдията. Щом са стигнали до там да се разведат, ще ги разведем. Но те не питат църквата дали тя има тоя прерогатив и власт да ги разведе. Е как да ги разведе, като Светия Дух ги е свързал в една плът, направил ги едно неразделно цяло? И това никой не пита. Развежда се и си живеят. Любовта на неправда се не радва, се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява и всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчество, ще престанат, ако са езици, ще замълкнат, ако са знание, ние много се гордеем със светското знание, ако са знание, ще изчезнат, ще бъдат заличени от лицето на земята. Но тук светия апостол Павел завършва с едни много специфични думи. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но казва, по-голяма от тях е любовта. Защо е така? Ние винаги сме свикнали да се опираме на вярата във всичко. Само че Павел ни учи, че вярата и надеждата са добродетели, които трябва да развият човешката същност тук в земната и битийност. Но тези ценностни неща не преминават границата на земното и материалното. А там, извън материалното, когато духовната природа се приобщава към небесното, там водач е единствено божествената любов. Тя съпъсва човешката душа и нейното неистовно желание е тази душа ценностно да се приобщи към небесния свят. Ето по такъв начин и в тази 13 глава Свети Апостол по един изключително съвършен начин ни получава, брати и сестри. Аз няма да ви говоря кои са 12 апостоли, защото днес празнуваме само двама от тях. Но с това многословие исках да ви покажа, че празнуваме не просто две исторически личности, а две грандиозни духовни личности, които дори и след 2000 години след своя живот продължават да определят духовната структура. Духовната структура, в която единствено може да се изживява Христос, да се придобива Христос. Структура, в която човек може да се спасява и може да се извисява. Хора, които ни научиха по какъв начин да живеем любовта в себе си, а след като живеем любовта в себе си, това означава, че живеем и Христос в себе си. Свети апостол Павел възкликва и вече не аз живея, а Христос живее в мене. И да осъзнаваме, че колкото по-добре разбираме тези грандиозни личности, техните писания, бъдете убедени, че ще бъдем по-духовно осъзнати, за да можем да виждаме истината, пътя Христос пред себе си и да можем достойно винаги да го извървяваме. Честит!